Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale. Emisiunea de astăzi este dedicată unui subiect deosebit de important în teologia bisericii noastre de răsărit, Bisericii Ortodoxe, și anume învățătura despre icoană. Prin intermediul icoanelor, oamenii contemplă împărăția lui Dumnezeu și intră în dialog direct cu divinitatea. Așa cum afirmă Părintele Dumitru Stăniloae, icoana reprezintă o veritabilă fereastră prin care omul și Dumnezeu se pot privi față în față. Așa cum spune și etimologia cuvântului, icon înseamnă imagine în oglindă, reprezentare vie. Sunt imagini reprezentări fie ale lui Dumnezeu în treime, fie ale Mântuitorului, fie ale sfinților sau ale îngerilor, împodobind bisericile și casele noastre nu doar datorită caracterului lor estetic, ci și caracterului lor liturgic, pentru că fiind imagini sacre, ne dau sentimentul real al prezenței lui Dumnezeu sau unui sfânt reprezentat în icoană. În iconografie, accentul nu cade asupra personalității artistului, ci asupra chipului sfântului, căutându-se a se exprima cât mai bine semnificația evenimentului pictat. Aceasta se înțelege și dacă ținem cont de faptul că icoanele exprimă în mod vizibil, cu ajutorul culorilor, cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a făcut ca în decursul veacurilor icoana să mai fie numită și Biblie a neștiutorilor de carte. Pentru o bună cunoaștere a rostului icoanei, a rolului ei în teologia ortodoxă, precum și în viața liturgică, aprofundarea sensurilor icoanei este vitală în vederea înțelegerii tainei întrupării. Fapt pentru care teologia ei a constituit subiectul multor studii, din care o bună parte au fost traduse și în românești. În scopul unei mai bune descifrări și înțelegere a problematicii iconoclasmului sub orice forme și în orice timpuri s-ar putea manifesta el, este necesară măcar o schițare a câtorvor momente cruciale din drumul parcurs către deslușirea și înțelegerea tainei icoanei. După declanșarea mișcării iconoclaste de către împăratul Leon al III-lea, Sfântul Ioan Damaschin, a compus între anii 726 și 730 cele trei tratate contra iconoclaștilor, în care lămura mai multe aspecte privind teologia icoanei. În primul rând, el a clarificat noțiunea de icoană, care este asemănarea, un model, o întipărire a cuiva care arată pe ea pe cel care este înfățișat. Chipul este deci o asemănare care exprimă modelul, dar care totuși se deosebește prin ceva anume de model. Primul iconar a fost Dumnezeu însuși, care a născut pe Fiul Său, icoana Lui cea vie, naturală și având chip cu totul asemenea veșniciei Lui. Dumnezeu a făcut apoi pe om, după chipul și asemănarea sa. Nimeni n-a văzut firea lui Dumnezeu, ci doar chipul și icoana Lui, adică pe cuvântul cel nevăzut care s-a făcut om cu adevărat și s-a arătat pe pământ. Sfântul Ioan Damaschin a stabilit 6 feluri de icoane. Primul este icoana naturală, prin excelență, cel de o ființă cu Tatăl. Fiul lui Dumnezeu este icoana vie, naturală și întru totul asemenea Dumnezeului celui nevăzut, în care participarea s-a realizat în cel mai desăvârșit mod. Al doilea fel de icoană este ideea care se găsește la Dumnezeu despre cele ce vor fi, adică sfatul lui cel mai înainte de toți vecii, iar al treilea fel de icoană, prin imitare, de exemplu, omul prin fire este om, dar prin imitare este icoana lui Dumnezeu. Al patrulea este acela prin care înfățișăm în scris sau în chipuri cele nevăzute și cele necorporale, adică analogiile. Al cincelea fel este cel care înfățișează mai dinainte cele viitoare, numite tip sau simbol, iar al șaselea fel de icoană, în sensul restrâns al cuvântului, este cel făcut spre aducerea aminte a faptelor întâmplate. Acest fel de icoană este de două feluri, în scris sau prin zugrăvire. Pentru înțelegerea corectă a rostului icoane în lumea creștină, era deosebit de importantă lămurirea felurilor de închinare care pot exista. În acest sens, Sfântul a precizat distinția dintre adorare sau cinstirea de adorare, proskinesis sau catalatreian, care se aduce numai lui Dumnezeu, singurul prin firea sa, demn de închinare, și venerare, care se arată numai sfinților și celor sfinte. Ne închinăm deci icoanelor, dar nu aducem închinare materiei, ci prin aceasta acelora care sunt înfățișați în ele, deoarece, după cum spune Dumnezeescul Vasile, cinstea adusă icoanei se îndreaptă spre cel înfățișat în icoană. Dar în scrierile sale, Sfântul Ioan Damaschin nu a lămurit suficient de clar distinția dintre chipul natural și cel artificial pictat. Noțiunea de separare dintre cele două chipuri avea să fie introdusă de Sfântul Nichifor, patriarhul Constantinopolului. Icoana interzisă de iconoclaști era deci un chip artistic, care imita natura, dar care nu este de aceeași natură cu modelul. Un pas înainte în lămurirea sensului icoanei a fost făcut de Sfântul Teodor Studitul. El a ținut calea de mijloc între Sfântul Ioan Damaschinul, care nu accentuase suficient noțiunea de separare între natură, icoana naturală, și chipul zugrăvit, icoana artificială, apropiind cât mai mult icoana de prototip, ca fiind purtătoare de har, și Sfântul Nichifor, care accentuase exagerat distinția dintre icoană și model. Prototipul nu este în icoană după ființă, ci din cauza asemănării persoanei. Sfântul Teodor Studitul a fundamentat sfințirea icoanei prin trăsăturile care definesc chipul reprezentat în ea, precizând că sfințirea pe care icoana o săvârșește nu este în felul sfintelor taine, ci prin relația intențională pe care o face posibilă cu persoana reprezentată. Astfel că, Hristos fiind și un prototip al icoanei sale, are o unică asemănare și închinare cu ea. Căci el nu poate exista fără ca icoana lui să fie în potență și să existe pururea în prototip mai înainte de a fi executată tehnic. Sinodul al VII-lea argumentase egalitatea de conținut dintre cuvânt și imagine, cele auzite, primite, prin citit, le transmite în sufletului și când privim cu ochii reprezentările biblice ne iluminăm. Icoana se adaugă contemplării minții și astfel, prin vederea chipului și prin auzirea cuvântului, se întărește credința. Sfântul Teodor Studitu a insistat și mai mult asupra paralelismului dintre auz și vedere. Întipărește-ți pe Hristos în inimă, acolo unde El locuiește deja, dacă citești despre El într-o carte sau îl privești într-o icoană. El are să lumineze cugetarea ta ca să-L cunoști îndoit prin cele două căi de percepere, prin intermediul simțurilor. În icoana lui Hristos este însăși persoana lui Hristos, trăsăturile lui definitorii, care apar prin forma chipului său. Harasein înseamnă a tăia, a grava, fie litere, fie obiecte, de aici și sensul dublu al verbului, acela de a scrie, a picta. Ca și grafeion, stilet pentru scriere, sau grafo, a trasa semne pentru a scrie sau a desena, a grava, a scrie, a trasa linii drepte sau curbate. Cuvântul caracter mai înseamnă și aspectul, chipul aceluia pe care îl reprezinte icoana sau chiar icoană. După cum etimologic există o legătură între a scrie și a picta, tot astfel și în icoană chipul numai împreună cu numele justifică existența acesteia. Învățătura Sfântului Teodor Studitu a ocupat o poziție de mijloc, întrucât el a corectat tendința îngrijorătoare de a considera icoanele materialitatea lor ca purtătoare de har. El a fundamentat sfințirea icoanei numai prin trăsăturile care definesc chipul pictat pe ea. Dacă icoana s-a uzat, iar chipul zugrăvit s-a șters, atunci ea poate fi arsă, întrucât, dacă a dispărut și asemănarea celui văzut în ea și căruia îi s-aduce închinare, rămâne doar materie neînchinat, ca una care nu are nimic în comun cu asemănare. În concluzie, cu toate convulsiile care au marcat mai bine de un secol existența bisericii și a Imperiului Bizantin, icoana a triumfat, dar ceea ce este la fel de important, controversele au iscat conturarea unei teologii a icoanei, rămasă până astăzi prezență vie în orice polemică privind icoana. S-au lămurit noțiunea de icoană, felul închinării aduse acestea, motivația existenței icoanelor în cultul și în viața creștin-ortodoxă. Chipul omenesc din icoană nu circumscrie firea divină și nici măcar firea umană, ci acel prosopon, chipul persoanei cuvântul. În icoană noi nu vedem nici firea divină care este de nevăzut, dar nici firea umană singură, ceea ce ar însemna nestorianism, ci chipul persoanei divino-umane a lui Iisus Hristos. Prezența icoanei, rostul ei, țin de firea omenească. Ca reprezentare perceptibilă a divinului, icoana este o necesitate care decurge din caracterul concret al sentimentului religios. Întrucât omul este trup și suflet, contemplația spirituală necesită a fi completată cu vederea icoanei. Sfântul Teodor Studitu s-a ridicat vehement împotriva părerii conform căreia în biserică ar exista două clase de credincioși, unii mai simpli, care încă nu pot renunța la icoane, și unii mai desăvârșiți, care nu ar mai avea nevoie de asemenea cârje. Sfântul a precizat faptul că, și dacă ar fi cineva împodobit cu demnitatea apostolică, el are nevoie de cartea Evangheliei și deopotrivă de expresia pictată a acestei Evanghelii. De altfel, chiar sinodul al VII-lea ecumenic fusese dat exemplu Sfântului Grigorie de Nisa, care plânsese la vederea icoanei sacrificiului lui Avram. Atunci Vasile de Ancira a remarcat că, deși Sfântul citise de multe ori Biblia, nu a plâns decât la vederea scenei, iar Ioan a remarcat că, dacă un sfânt cărturar a plâns la vederea imaginii, cu atât mai mult un neștiutor de carte. Sfinții părinți au recunoscut icoanei, care prin coordonată artistică specifică se adresează văzului, o forță de convingere cu mult mai mare decât cea a cuvintelor. Sfântul Vasile cel Mare și încheiase panegiricul închinat Sfântului Mucenic Varlaam, lăsând să vorbească limbajul cel mai înalt al trâmbițelor răsunătoare ale maeștrilor, sculați-vă acum înainte în voi ce zugrăviți virtuțile sfinților. completați prin arta voastră chipul neterminat al comandantului de oști. Luminați cu florile înțelepciunii voastre imaginea neclară a martirului încununat, pe care abia am schițat. Chiar de aș fi înfrânt de pictura înfățeșind faptele eroice ale martirilor, voi fi bucuros să încuvințesc și de astă dată realitatea acestei istorii. Iar Sfântul Grigore de Nisa arătase că pictura cea tăcută grăiește de pe ziduri mult binefăcând. Icoanele au deci un rol didactic, pedagogic, fiind o carte pentru toată lumea, dar mai ales pentru cei care nu știu să citească. Nu am prea multe cărți și nici nu am timp liber pentru a citi. Intru însă în biserică, spitalul obștesc al sufletelor, înăbușit de gânduri ca de niște spini. Podoaba picturii mă atrage să mă uit, îmi desfată vederea ca o livadă și pe nesimțite slava lui Dumnezeu împătrudă în suflet. Icoanele și Evanghelia sunt în strânsă legătură, se sprijină și se clarifică reciproc. Icoana este o evanghelie în culori, așa după cum Evanghelia este o icoană verbală a lui Hristos. Sau ceea ce este scriptura pentru cei care știu să citească, aceea este pictura pentru cei neînvățați. Dar rostul icoanelor este și estetic, acela de a împodobi biserica, lăcașul de cult fiind icoana Ierusalimului Ceresc, sau după Sfântul German al Constantinopolului, mireasa lui Hristos care cheamă poporul la rugăciune, așadar întotdeauna înfrumusețată după chipul Mirelui Ceresc. În legătură cu obiceiul de a împodobi biserica și toate cele din cuprinsul ei cu sculpturi și picturi animaliere și vegetale, s-a pronunțat Sfântul Nichifor, referindu-se în special la sfintele iconostase ale altarului și la solee, precum și la coloanele și porțile care se află înaintea dumnezeiescului jertfelnic. El afirmă că toate acestea au fost făurite de creștini pentru podoabă și frumusețe, apropiind unele de altele motivele erudite. Dar nu se poate spune că rostul icoanelor este excesiv didactic și estetic, așa cum s-ar putea crede la o privire superficială, că cele îndeplinesc un important rol cultic sau atreutic. Slujbele au loc în prezența lor, iar ele nu pot lipsi din casele sau din viața creștinilor, răspândind acea atmosferă specifică liturgică de care ar trebui să fie impregnată viața noastră. Prezența lor în cultul ortodox, faptul că sunt obiecte de venerare, nu trebuie să ducă la părerea că cinstirea ar fi sinonimă cu idolatria. Pe Dumnezeu îl cinstim prin latreia sau adorare, iar pe sfinți, icoanele și moaștele lor, prin simpla venerare sau cinstire relativă. Nu cinstim icoanele pentru ele însele, ci din pricina sfinților care sunt zugrăviți pe ele, după cum la rândul lor, pe sfinți nu-i cinstim pentru ei înșiși, ci pentru Dumnezeu care i-a încoronat. La întrebarea unde este scris că icoana lui Hristos trebuie venerată, Sfântul Teodor Studitul răspunde: peste tot acolo unde stă scris că trebuie venerat Hristos, întrucât copia fabricată nu este inseparabilă de prototip. Deși în Sfânta Scriptură nu apare scris expressis verbis faptul că Hristos este prototipul icoanei sale, nu înseamnă că nu este adevărat. Multe alte adevăruri de credință au fost lămurite ulterior de către Sfinții Părinți. Dar icoanele mai sunt și sfințitoare, aceasta rezultând pe de o parte din legătura cu prototipul, icoanele sunt sfințite cu și prin numele lui Dumnezeu și umbrite din cauza aceasta cu harul Dumnezeescului Duh, iar pe de altă parte din slujba specială de sfințire. Sfințirea lor nu operează și transformarea materiei, așa cum se întâmplă în Sfânta Euharistie, unde Hristos se află prezent în mod real substanțial. Totuși, efectul sfințitor face din icoană, figură și materie un obiect sfânt, ca toate celelalte obiecte sfinte consacrate cultului. Icoana sfințește, dar nu în felul sfintelor taine, nici asemenea sfintelor moaște, ci prin relația intențională pe care o face posibilă cu persoana reprezentată. Sfințirea icoanei se constituie la nivelul relației dintre chip și arhetip, nefiind arătată cumva de natura materiei. Chiar dacă icoanele nu transmit harul asemenea sfintelor taine, ele răspândesc în suflet sentimentul de credință, de iubire, de pocăință și alte dispoziții sufletești care premerg harul și îl fac să pogoare în inimă. În biserici, în case, la răspântia drumurilor și peste tot unde ne ducem traiul, icoana ne apare în fața asemenea unui înainte mergător al harului Sfântului Duh, care vine să-i pregătească calea, să-i niveleze drumul către inima noastră. De aici rezultă și o anumită înfățișare a icoanelor, care se deosebesc prin stilul lor pictural de cel realist-naturalist al picturii profane. Pentru marea majoritate a creștinilor, icoana semnifică acea fereastră către transcendent, prin care credinciosul, fără a părăsi această lume, poate pătrunde și pregusta frumusețea și slava împărăției ce va să vină. Iconoclasmul a fost una dintre marile erezii care au zguduit viața bisericii și a Imperiului Bizantin în primele 7 veacuri. Biserica a triumfat așa cum avea să o facă și ulterior și cum o va face și în viitor, dar dintre toate biruințele sale asupra ereziilor, numai aceasta asupra iconoclasmului a fost declarată sărbătoarea sau triumful ortodoxiei. Din păcate, de-a lungul secolelor ce au urmat, creștinii au pierdut din vedere înlățuirea spirituală a specificității atributelor icoanei, considerând că numai unele sau altele pot justifica prezența chipului pictat în o rânduială a vieții creștine. Fapt pentru care ei au oscilat între exacerbarea atributului estetic, de ornamentum, și anularea sa, au pierdut sensul catehetic al icoanei, ori au îngropat cultul într-un automatism formalist. Cât despre atributul sfinților, acesta a devenit cu totul nesemnificativ, fiind recunoscut doar la nivelul teoreticului, nu și în practica religioasă. Toate aceste anulări sau ucideri ale sensului real al icoanei își au rădăcina într-un soi de iconoclast mult mai vechi decât cel descris până acum și care s-a petrecut în vremurile îndepărtate și mai puțin cunoscute ale începuturilor omenirii, adică chiar în rai. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu și vă mulțumește pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea, așteptându-vă în cadrul unei ediții viitoare.